И така първия кръг от преговори за съставяне на бъдещо управление приключи. На пряката ни линия наш събеседник в следващите минути е Весислава Танцева, експерт по политически комуникации. Здравейте!
Здравейте!
От гледна точка на вашата експертиза, последните 2-3 дни бяха особено интересни, смятам. Дни на комуникации и разговори. Почти всички парламентарни партии си говориха с президента. Най-голямата парламентарна партия си говори с почти всички останали партии. ГЕРБ не си говори с никого. Справиха ли се, поне до момента според вас, политиците и нови и стари, от комуникационна гледна точка, защото воденето на политически преговори си е виш пилотаж?
Не знам дали са се справили, това предстои да разберем, но във всички случаи опитват да изглеждат, все едно се справят. Опитват да изглеждат така, сякаш в държавата наистина се води политически дебат за бъдещето на страната и при всички положения трябва да опитат, стараят се изключително много да убедят избирателите си, че наистина онова, за което са ги изпратили в парламента, те се опитват да го реализират. Очевидно, че всички участници в разговорите за формиране на правителството имат свои приоритети, свои червени линии и побързаха да ги сложат на масата още в първите дни на преговорите, така че поне в публичното пространство да се оформят някакви приоритети, някакви точки на сближаване между партиите, които участват в изборите.
Сега, госпожо Танчева, понеже думите наистина са важни, може и да ме заподозрете в мнителност, обаче аз се хващам за фразата ви «опитват се да изглеждат». А това, нали, ясно е какво се опитват да изкарат на авансцената. Отзад какво бълбука?
Отзад, според мен, бълбукът и зависимости, които никога няма да разберем или поне никой никога няма да ги декларира в публичното пространство, това е съвършено сигурно. Така че какъвто и разговор да поведем в тази посока, той ще бъде в голяма степен спекулативен. Но дотолкова, доколкото сме запознати с публичните, как да кажа, публично представените приоритети на отделните политически партии, включително и ГЕРБ, макар да не участват в тези преговори, още в самото начало беше ясно, че поне три от партиите в парламента в момента имат допирни точки, имат приоритети, които макар в сходни приоритети, които макар и по различен, как да кажа, начин подредени в стълбицата на приоритетите, т.е. най-важно ми е това, след това това, след това това и така нататък, всички партии имат почти еднакви точки в приоритетната си таблица и това им дава право да твърдят, че гледат в обща потока. Това е израза, който те самите употребяват. Гледам в обща потока е много хубав от психологическа гледна точка израз.
Обаче,
може би знаете, че такива като мене, взиращи се в детайлите коментатори, обикновено гледат снимки и от това дали в една група хора има някой, който гледа в друга посока, докато всички останали гледат фотоапарата, да речем, можем да си направим извода кой в тази група не се чувства част от тялото.
Кой гледа в другата посока?
Така че ако трябва да посочим в конкретния случай, в снимка метафорично казано, разбира се, на деня, единствено ДПС не гледа в общата посока на всички, защото ДПС като че ли нямат приоритетите, които при всички случаи с приоритетите си не поставят в никакъв случай дълбока реформа на съдебната система. Или поне онова, което те наричат тяхната интерпретация на въпросната реформа, общо взето включва Лозан Панов да бъде по някакъв начин наказан. Грубо казано. Те не си представят отстраняване на Гешев, закриване на специализирани съд и прокуратура, а пък да не говорим за трансформиране на КОНПИ, вероятно без Сатаров начало. Освен друг е въпрос, разбира се, кой как точно подрежда тия приоритети и какво можем да кажем. Относно, веднага може да се каже, като се погледне в картинката, Демократична България и БСП са си да писали домашното, да кажа. Те имат
само преди да минем към Демократична България и БСП, ми се иска да останем още малко в полето на взирането в ДПС, защото нали, с особено внимание следихме и любопитство следихме вчерашната среща. Вчера колегите от Клуб Z бяха направили едно заглавие на мигване на материала си след срещата. Има такъв народ, не иска подкрепа за кабинет от ДПС, но ДПС има условия. Какво казва ли цялата истина това заглавие?
Общо взето да. Като разбира се, това все пак е заглавие. В едно изречение можем да вкараме иронията на ситуацията. Тя ситуацията в известен смисъл наистина е иронична по отношение на ДПС. От една страна те са поканени в преговорите, може би защото немалка част от подкрепящите има такъв народ, очакват именно това. Очакват толерантно отношение към всички партии в страната, включително и ДПС. очакват да видят национално отговорни разговори, да ги наречем така, защото това са обичайните клишета, хвърлени в публичното пространство. ДПС е нормален, смисъл такъв очакван участник в тези разговори. Всъщност тук може би не е лошо да погледнем и към ГЕРБ, защото тяхната самоизолация, на практика те се самоизолираха, след като разбраха, че няма да получат в никакъв случай покана за преговори. Те отказаха да отидат на срещата при президента, проучвателните срещи при Румен Радев.
Да. Впрочем, това, че ГЕРБ са единствената непоканена в разговорите партия, т.е. единствените, които към момента дават знак, че ще бъдат опозиция, ще бъдат чиста опозиция, дали няма утре много лесно това да ги превърне в желаната алтернатива, ако протестните партии, както напоследък ги наричаме, не оправдаят очакванията на хората?
От комуникационна гледна точка, последните два месеца от съществуването на партия ГЕРБ за мен са абсолютно катастрофални. Не смея да твърда, че това е лично решение само на лидерен Бойко Борисов. Очевидно и други членове на партията, включително от висшето ръководство и заместниците, грешат комуникационно. Аз не съм човек, който би попречил на партия като ГЕРБ да греши в никакъв случай. Ще ги оставя да си грешат и няма да им обяснявам къде точно са грешките, но специално за вашите слушатели, все пак бих намекнала, че грубостта в поведението на лидерите им и упоритото повтаряне на несъстоятелни опорни точки, независимо от това, чия уста излизат. Защото на пръв поглед Дани Митов няма нищо общо, нито комуникационно, нито визуално, нито ментално с Бойко Борисов, но те на практика казват едно и също. Това ние го очакваме от Бойко Борисов, включително грубостта, включително известната простотия, как да кажем простота, да бъдем учтиви рано сутрин. Простота на израза.
Това е стил, да.
Не го очакваме обаче от Дани Митов, неговата, изказано от него пред това от висока публична трибуна, звучи наистина крайно несъстоятелно. Така че комуникационната стратегия на ГЕРБ, те да си се грижат за нея, разбира се, но ако продължават в същия дух, това, за което говорихме преди малко, вероятността да се върнат, както казва партията на бял кон да чело с лидера си, ми се струва все по-малко възможно.
Няма шанс.
Защото все по-често и все повече хора ги разпознават не просто като лошото момче на терена, не просто като кварталния бандит, а като просто по-ужас как сме допуснали това 12 години на власт.
Колко често, според вас, и с какъв успех ще бъде ползвана в това Народно събрание формулировката не поискана подкрепа?
Предполагам, че от партии като... Всъщност всички партии ще я ползват най-вероятно не поискана подкрепа, получена не поискана и така нататък, но всъщност така работи пред парламентаризма и тъй като, за съжаление, общественото образование или по-скоро образованието в обществени науки в България е едно от най-низките нива в Европа, хората не си дават сметка как точно работи политиката, как работи демокрацията, как работи демократичната държава. А и честно казано, последните 12, че и малко повече от 12 години, не им дават пример в това отношение. А парламентаризм в крайна сметка е това хора, които са абсолютно несъвместими от идеологическа, някакъв път и от личностна гледна точка, да не могат да намерят допирни точки помежду си в програмните си документи, в стратегиите на партиите си, така че да свършат нещо полезно за обществото. Точно е тук е разковничето полезно за обществото. За съжаление, полезно за обществото, така както обществото си го представя, разглезено е и, как да кажа, неглижирано от гледна точка на информация години наред, е утре да ми се повишат доходите, утре всички улици в квартала да бъдат асфалтирани, утре всички течове на питейна вода да спрат и така нататък и така нататък. Това не може да стане утре. За да стане други ден или по-други ден или някога въобще в обозримото бъдеще и в рамките на нашия живот, а не на пет поколения напред, трябва сега, то всъщност сега не, трябваше преди 20 години да бъдат извършени тези реформи, които, да кажем, някои правителства успяха да стартират, но така и не завършиха. Никога не бяха довършени до край, включително и реформата, разбира се, в съдебната система, всъщност приоритет на тя.
Тоест, какво така... крайно време е да разберем, че преди да се, да се тръгне към решенията на ниво битови проблеми, е добре да се отиде към политическите решения за вярната посока.
Точно така. И трябва да бъдат извършени тези неща, които носят задължително политически негативен ефект. Т.е. онова, което сваля правителствата са реформите в крайна сметка. Особено дълбоките реформи. Защото една дълбока реформа в образователната система, една дълбока реформа в здравеопазването, виждате какво се случва при най-малкия опит да засегнете интересите на дадено съсловие. онова, което правителствата на Борисов и трите отлагаха непрекъснато в бъдещето, за бъдещето, някой друг да се разправя с тях, някой друг да свърши нещата, които трябваше да бъдат свършени още през 2009-2010 година, веднага след голямата финансова криза в България. Имаше шанс тези неща да бъдат свършени относително, не безболезно, бих казала, но приемливо, на приемлива социална цена.
Така те,
сега
обаче...
вече са неща, които ще ни костват наистина много повече и наистина много повече хора ще се почувстват засегнати. Тоест, бъдещата, то това е и големия проблем на този парламент, а вероятно на следващия. Управляващите коалиции ще трябва да се натоварят с отговорността да свършат неща, които най-вероятно избирателите няма да харесат.
А вие казвате управляващата коалиция, обаче най-голямата парламентарна група на Има такъв народ многократно подчертават вече, че въобще за коалиция не говорим.
Абсолютно точно така. Още, сега да оставим на страна самонадеяността да предложиш еднопартийно правителство при положение, че има само 65 места в този парламент. Това, да речем, е възможно при положение, че има поне още 4 партии, деклариращи желание да подкрепят подобно правителство, то няма как да бъде стабилно. То ще бъде непрекъснато разкъсвано между приоритетите на различните партии, които гласуват в него, техните частни собствени интереси, интересите на техните избиратели и популизма, който ни абсолютно неизбежно ще си пробие път в този парламент. Дали през ГЕРБ, дали през ДПС, дали през някои други.
И ако се върнем към това, което казахте преди малко, че сериозните реформи всъщност свалят правителства, колко голям е риска да направим едно страхливо правителство, което няма да направи нищо по същество, просто защото нито има подкрепа, нито пък има нужда да бъде свалено в този един момент, защото всички искаме да има правителство някакво.
В този момент точно. Пак казвам, в момента правим някаква моментна снимка на ситуацията.
Разбира се,
тя не може да бъде в никакъв случай дългосрочна прогноза. В този момент точно изглежда вероятно. Но пак да кажем, никой не е свалил от възможността, никой не е свалил от дневния ред бъдещи избори още едни. Аз също съм от хората, които не се страхуват от избори. Аз не смятам, че изборите са някаква страшна прокоба и трябва много да се плашим от ходенето на избори. Неведнъж съм казвала, заявявала съм публично, че в държавата България точно изборния процес, точно демокрацията през избори, в крайна сметка изкристализира процесите и изважда на повърхността големите проблеми вътре в партиите. Без никакво съмнение, почти няма партия в момента или коалиция на политическия терен на страната, която да няма необходимостта за вътрешно пречистване, необходимостта от извеждане на преден план на лица, които имат реформаторски профил.
Работеща формулировка ли ви се струва това, което предложи вчера служебният правосъден министър Янаки Стоилов на пленума на БСП? Правителство с мандат една година, с ясни задачи, без кой знае какви широки параметри на действие, и след една година решаваме или даваме още мандат, или отиваме на нови избори?
От гледна точка успокояване на общественото мнение, разбира се, че е работеща. Но, пак казвам, от първия ден ще си проличи, че всъщност партиите, които гледат в една посока, включително и партиите, които гледат в една посока, да не говорим за тези, които не го правят, има достатъчно противоречия помежду си. Вероятно ще се намери начин трите партии, така наречени протестни, Има такъв народ, Демократична България и Изправи се, ние идвам, да намерят повече допирни точки, отколкото да речем с тях трите има БСП, макар че и БСП вече има. Още по-малко имат с ДПС. Но една немалка част от дълбоките реформи, за които говорихме, минават включително и през някои поправки, макар и малки в Конституцията, което означава, че трябва да търсим конституционно мнозинство. Конституционно мнозинство вече изисква преговори с ДПС, което е формалното оправдание, разбира се, на ДПС да бъдат канени на преговори. Тук вече ще стигаме до следващия въпрос, откровено казано, защото Има такъв народ, бидейки най-голямата парламентарна сила, а все още не са решили ни яснотата от към разликите в предизборната платформа на партията и изброените от Слави Трифонов после приоритети в първия ден след изборите. Спомняте си, когато представяше правителството Николай Василев. Тогава видяхме драстично разминаване между това, с което те се явиха на изборите, и това, с което казаха, ама ние ще управляваме от утре и така.
Това прави леко абсурден, впрочем, разговора за подкрепа на програми и политики, при положение, че никой не е наясно каква е програмата на най-голямата политическа сила.
Да, или да речем, никой не е наясно, защото те я промениха в движение два пъти. Сега пък са назад стъпка от това, което прокламираха през правителството на Николай Василев. Да речем, че следващия, който ще обявят за бъдещ премиер на държавата, но ние не знаем кой е той на този етап. И ако вярваме на всички, които излизат от преговори с най-голямата парламентарна сила, имена и лица до сега изобщо не са дискутирани. Да. Каквито и да са те ще бъдат избор само единствено на партията на Слави Трифонов.
Ще следим, както се казва, обречени сме да живеем в интересни времена. Ще следим внимателно. Финален въпрос, госпожа Танчева, финален въпрос, понеже трябва да приключим. Много кратък отговор ще ви помоля, защото следват кратките новини на Хоризонт. По някакъв начин и символично началото на новия парламентарен сезон беше белязано от дебатите за отстраняването на главния прокурор. На този сюжет какво развитие прогнозирате?
На този сюжет, точно както и на всички останали необходими дълбоки реформи, предполагам, че няма да имаме бързо развитие на нещата. И това е защото, от една страна, както казахме, никак не е лесно чисто законодателно в момента да бъдат отстранени Гешев. Може да бъде стартирана процедура, но не и в този Висш съдебен съвет. Тоест, първо трябва да бъде реформиран съдебния съвет. Ние тръгнали да реформираме Висш съдебен съвет, това вече означава, че сме на територията на реформата. Но пак казвам, най-важното в случая, че реформа не се прави с хора, които нямат реформаторски профил. Реформаторския профил, т.е. личностите ще станат от тези, които ще имат доста съществено значение от тук нататък, ако наистина искаме да вървим напред като общество. Защото личностите са от тези, които, как да кажа, слагат глава в торба и казват, трябва да се свърши нещо, което да е полза не лично на мен, не само на партията, а на цялото общество.
Да, имам визия и ще работя за нея.
Такъв народ ще успеят сами да намерят достатъчно количество такъв тип хора, не знам.
Предстои да видим. Благодаря ви за този коментар, експерта по политически комуникации Весислава Танчева, преди всички.